things. I don't see no signals. I don't play no games. So don't get confused. Kumekucha Africa. Hamjambo wapendwa wasikilizaji popote pale mlipo, karibuni katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano Oktoba 25 mwaka 2023. Matangazo yetu yanasikika kupitia washirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye mtandao katika ukurasa wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti za kuandalia hii leo, basi mpendwa msikilizaji, ni kwamba serikali ya Misri yatoa tahadhari kwa upinzani kutotumia maandamano ya kuunga mkono Palestina kuzungumzia matatizo ya ndani ya nchi.
Tangu maandamano yaliporuhusiwa na rais, aliporuhusu watu waandamane, imeonekana kwamba kuna watu wamekwenda kinyume na vile ambavyo wameruhusu, na hili ni swala ambalo linatishia usalama wa taifa, hasa linapokuja swala la rai ya umma.
Kulingana na ripoti mpya iliyotolewa Tanzania, idadi ya wanafunzi wanaotoroka shule inazidi kuongezeka katika nchi. Baadhi ya nchi za Afrika Mashariki hali ikoje?
Zile tabia tunazoona watoto wakiwa nazo shuleni ni kwa sababu pengine ya malezi na pia mazingira ambayo wametoka ndani yake na wakakutana pale, na yakachangia sana katika huo utoro.
Nam, basi ni baadhi ya ripoti za kuandalia Kumekucha hii leo siku ya Jumatano. Ni matumaini utabaki pamoja nasi kwa nusu saa nyijazo. Hapa kwanza Idi Ligongo na taarifa habari.
Israeli ilifanya mashambulizi mapya makali ya anga ikilenga eneo linalomilikiwa na Hamas Gaza kuelekea usiku wa Jumanne, ambapo maafisa wa Palestina wanasema mamia ya watu waliuawa ikijumuisha kambi ya wakimbizi. Wakati ikiwa imesitisha kwanza mashambulizi ya ardhini kuingia ukanda uliozingirwa wa Palestina yakilenga kusambaratisha kundi la Hamas, jeshi la Israel linasema mashambulizi yake ya anga yamesambaratisha zaidi ya maeneo 400 katika kipindi cha saa 24 zilizopita, baada ya kushambulia mengine 320 mapema mchana. Wizara ya afya ya Gaza inayoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas imesema watu 704 wameuawa, licha ya kwamba idadi hiyo haijaweza kuthibitishwa na chanzo huru. Wizara ya afya ya Palestina Jumanne imesema kwamba vifo vya Gaza katika wiki mbili za mgogoro vinafikia 5791. Mwito umezidi kutolewa Jumanne katika Umoja wa Mataifa wa kusimamisha mapigano baina ya Israel na Hamas kupisha hali ya kibinadamu. Licha ya mwito huo, inaonekana itakuwa ngumu kutekelezwa baada ya Hamas kurusha roketi kwa Israel, ambapo pia Israel ilijibu kushambulia Hamas katika ukanda wa Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Eli Cohen ameueleza mkutano wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba itawezekana vipi kusimamisha mapigano na upande ambao umedhamiria kuua na kumaliza uwepo wao. Ameitaka Qatar, ambayo ina uhusiano na Hamas, kuingilia ili kufanikisha zaidi kuachiliwa kwa raia wa Israel na wale wa kigeni 200 wanaoshikiliwa mateka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema jumuiya ya kimataifa lazima ilishitumu kundi la Hamas kwa kushambulia. Mwendesha mashtaka wa serikali ya Mauritania ameomba hukumu ya kifungo cha miaka 20 dhidi ya rais wa zamani Mohamed Ould Aziz, wakati kesi yake ikiwa inasikilizwa kwa tuhuma za kutumia vibaya madaraka na kujikusanyia utajiri mkubwa. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Kesi ya rais wa zamani Abdul Aziz mwenye umri wa miaka 66 aliyekuwa rais wa Mauritania kuanzia mwaka 2008 hadi 2019 ilianza kusikilizwa tangu mwezi Januari mwaka huu. Katika kikao cha jana, mwendesha mashtaka Ahmed Ould Mustafa amesema ushahidi wote ambao mahakama umepata unadhihirisha kwamba uhalifu umetendeka, na ametoa wito kwa mahakama kutaifisha mali ya kiongozi huyo wa zamani. Abdulaziz alikuwa mahakamani alisikiliza madai hayo bila ya kusema chochote. Watu wengine 10 wameshtakiwa katika kesi hiyo, ambao ni pamoja na mawaziri wakuu wawili wa zamani pamoja na mawaziri na wafanyabiashara. Wote wameshtakiwa kwa tuhuma za kujitajirisha kinyume cha sheria, kutumia vibaya madaraka yao na kutumia ushawishi wao kupata faida binafsi. Aziza ameshikilia kwamba hana hatia na kusema kwamba kesi hiyo imefunguliwa kutokana na ushawishi wa kisiasa na inabidi kutupiliwa mbali. Hoja ya mwendesha mashtaka kufunga kesi ilichukua saa 3 hapo jana, akiomba kifungo cha miaka 10 jela kwa mawaziri wakuu wawili na mawaziri wawili pamoja na kutaifisha mali zao. Abdul Aziz aliondoka madarakani baada ya kumaliza mihula yake miwili na nafasi yake kuchukuliwa na jenerali wa zamani Mohamed Ould Ghozn. Uchunguzi dhidi yake ulianza muda mfupi baada ya kuacha madaraka, na ulianza kwanza bungeni mwaka 2020. Alifunguliwa mashtaka March 2021.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mbunge wa chama cha Republican Tom Emmer Jumanne amejitoa kugombea uspika wa baraza la wawakilishi la Marekani, ikiwa ni hatua nyingine inayowatatiza wabunge wanaopata wakati mgumu kwa wiki ya 3 kujaza nafasi hiyo ya juu katika majukumu ya serikali ya Marekani. Nafasi ya spika imekuwa wazi toka Oktoba 3, wakati mbunge Kevin McCarthy alipojikuta akiwa wa kwanza katika historia ya Marekani kuondolewa katika nafasi ya uspika. Wabunge wa 8 wa chama cha Republican walijiunga na wademokrati 212 katika upigaji kura uliomwondoa McCarthy. Emma amekuwa mwakilishi mwingine kujiondoa katika kundi la wa Republican wa 8 baada ya kufanyika kura za siri mapema Jumanne. Emma mwenye umri wa miaka 62 alihudumu katika kundi la walio wengi, moja ya uongozi wa juu katika mkutano wa baraza la wawakilishi toka mwanzoni mwa mwaka huu. Anawakilisha jimbo la Magharibi Kati la Minnesota tangu mwaka 2015. Na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wenye msimamo mkali wamewaua watu 26 kwa mapanga katika shambulio la usiku katika mji wa Oicha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meya na jeshi walisema Jumanne. Wote walihusisha mauaji hayo na kundi la ADF, kundi lenye asili ya Uganda ambalo sasa lina makazi yake mashariki mwa Kongo, ambalo limetangaza kutii kundi la wanamgambo wa Islamic State na kufanya mashambulizi ya mara kwa mara. Msemaji wa jeshi la jimbo hilo Anthony Mwalusaji alisema mashambulizi dhidi ya raia huko Oicha yanaaminika kuwa ya kulipiza kisasi mashambulizi ya hivi karibuni ya jeshi dhidi ya ADF. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba washambuliaji walitekeleza mauaji hayo kwa mapanga badala ya bunduki ili kukwepa wanajeshi waliokuwa karibu kusikia milio ya bunduki na kutambua shambulio linafanyika.
Nam, asante Idi kwa taarifa ya habari. Sasa habari yenye uzito inatupeleka huko mashariki ya kati. Wapenda wasikilizaji, kama tunavyofahamu, kumekuwepo na maandamano katika pembe mbalimbali za dunia, lakini Misri maandamano yalikuwa maalum, hasa kutokana na kwamba baada ya maandamano makubwa ya mwaka 2011 yale mapinduzi ya nchi za Kiarabu, hapakuwa na maandamano. Lakini juzi rais Al-Sisi aliruhusu maandamano kuunga mkono Palestina, lakini katika maandamano yale pakatokea watu wanaozungumzia malalamiko na matatizo ndani ya nchi. Kwa hivyo jana serikali imetoa onyo kwa upinzani kutotumia hali hiyo. Nimezungumza na mwandishi wetu huko Cairo, Shafi Mbinda, kumuuliza nini hasa kinatokea. Okay, Shafi, kama tunavyofahamu ni kwamba Misri hii leo imeonya watu kutochukua swala hili la Mashariki ya Kati na kufanya kugeuza na kuifanya swala la matatizo ya ndani. Hebu tueleze nini hasa kinatokea?
Ni kweli tangu maandamano yaliporuhusiwa na rais aliporuhusu watu waandamane, imeonekana kwamba kuna watu wamekwenda kinyume na vile ambavyo wameruhusu. Na hili ni swala ambalo linatishia usalama wa taifa, hasa linapokuja swala la rai ya umma, kwa sababu Misri inaelekea kwenye uchaguzi mkuu, na hivyo wanakuwa wanahofia sana maafisa usalama kuchafuka kwa amani kihusishwa na masuala ya Palestina. Kwa hivyo kilichopo hivi sasa ni kwamba kunakuwa na maelekezo, vyombo vya habari vinatumia wakati huo kuwafahamisha watu nini kinaendelea. Mengi yamekuwa yakielezewa hata kwenye mkutano wa hapo jana, ambapo waandishi wa habari wa Kimisri na sisi wageni tumepata kusikiliza mengi kutoka kwenye tamko la idara ya habari ya serikali, ikiweka wazi kwa umma nini hasa kinaendelea, ili watu wasibebe fikra potofu, wasio na mtazamo tofauti na hatua ambazo serikali inachukua.
Hii inatokana vile vile, nafikiri wiki iliyopita, mwishoni mwa wiki, maandamano yaliporuhusiwa, watu walionekana upinzani ukieleza matakwa yao, au sivyo?
Ni kweli kabisa. Kwa hivyo ndio maana hata mamlaka za usalama, serikali kwa ujumla, idara za usalama zinajitahidi kudhibiti hiyo hali isitokee. Kama tulivyosema hapo kwamba Misri inaelekea kwenye uchaguzi baada ya muda mchache tu uliobakia, kwa hivyo wanahofia pia masuala ya kiusalama. Na kubwa hasa kinachofahamishwa zaidi ni hatua ambazo inachukua hasa kwenye mpaka wake na ukanda wa Gaza, namna mizigo inavyo mizigo ambayo ni madawa, misaada ya kibinadamu inavyoshughulikiwa kutoka kwenye uwanja wa Al-Arish mpaka kwenye mpaka wa Rafa, ambapo pia kulikuwa na hali ya mashambulizi, hali ambayo pia imeongeza pia wasiwasi mkubwa kwa wananchi. Kwa hivyo yale mashambulizi, kila mwananchi alikuwa na mtazamo wake, hata baadhi ya wasanii wakijirekodi video na kusema kwamba kwa nini tunaonewa na vitu kama hivyo hapo. Kwa hivyo imepelekea haya yote kusababisha pia serikali kutia mkazo watu wafahamishwe kwa kuna rai moja ya umma ambayo inaendelea ile jambo. Misri inaendelea kutaja msimamo wake na kuambia raia kwamba msimamo wetu sisi tunataka amani, kusiwe na mapigano.
Naam, sasa mbali na wakatamko hilo au onyo kwa wananchi, juhudi za kidiplomasia zimekuwa zikienda sana hapo Cairo. Unaweza kutueleza zimefika wapi au serikali inasema nini?
Mpaka mkutano wa mwisho unafanyika wa juma lililopita, kumekuwa na mengi ambayo yanajadiliwa, ni namna gani watashirikiana na mataifa ya kigeni, lakini pia mataifa haya yaliyo katika eneo, mataifa ya Mashariki ya Kati. Lakini pia ule mkutano umegusia namna gani wanaweza wakazungumza pia na jumuiya ya mataifa ya Kiarabu. Kwa hivyo wanasikiliza upande wa pili mpaka sasa hivi kwa juhudi za kidiplomasia. Kwenye mkutano wa baraza la usalama watajumuisha mawazo ya huko na mikutano ambayo wamefanya yenyewe katika eneo la Mashariki ya Kati, mataifa ya Kiarabu. Lakini mpaka hivi sasa ukiangalia upande mwingine, unaona haya mataifa ya Kiarabu wanachukua juhudi zao binafsi wenyewe tofauti tofauti, bado hawajaleta pamoja juhudi zao za kidiplomasia. Mawasiliano yanaendelea, Misri na Jordan, mawasiliano yanaendelea vizuri sana.
Nam huyo alikuwa ni Shafi Mbinda akizungumza kutoka Cairo. Basi mpendwa msikilizaji, Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, tuendelee na habari zaidi za dunia.
Serikali ya Namibia imewaamuru polisi kuzuia kampuni ya Xinfeng Investment kusafirisha madini ya lithium ndani ya nchi na kuyasafirisha nje ya nchi, ikimtuhumu mchimbaji madini wa China kwa kukiuka marufuku ya nchi hiyo ya usafirishaji wa madini ghafi nyeti nje ya nchi. Katika barua ya tarehe 19 Oktoba na kuonekana na Reuters siku ya Jumanne, kamishna wa madini wa Namibia Isabella Chirchir alimwagiza mkuu wa polisi wa nchi hiyo Joseph Shikongo kusimamisha lori lolote lililobeba madini ghafi ya lithium kutoka mgodi wa Xinfeng wa Kohero, takriban kilomita 250 kaskazini magharibi mwa jiji la Windhoek. Hawaruhusiwi kuondoa chochote mgodini kwenda popote ndani ya Namibia au nje, Churchill aliandika. Aliagiza kwamba lori zote zinazoleta madini ya lithium katika Walvis Bay, bandari kuu ya Namibia, zinapaswa kusimamishwa na kurejeshwa mgodini. Majimbo 33 ya Marekani yanashitaki kampuni inayomiliki mitandao ya kijamii ya Meta, ikishutumu kuathiri afya ya akili ya vijana kupitia uraibu wa namna mitandao hiyo ilivyo. Kesi hiyo ilifunguliwa Jumanne katika mahakama ya serikali kuu mjini Oakland, California, ikishutumu Meta kwa kuweka vitu vinavyosababisha uraibu katika mitandao yake ya kijamii ya Instagram na Facebook. Vilevile inashutumu kampuni hiyo ya mtandao kuchukua taarifa za vijana wadogo walio chini ya umri wa miaka 13 bila ya wazazi wao kuruhusu, ikivunja sheria ya serikali kuu. Mlalamikaji amesema utafiti unaonyesha vijana wadogo wanaotumia mitandao ya kijamii ya Meta wanakutwa na matatizo yanayohusiana na msongo wa mawazo, wasiwasi na kuingiliwa kimasomo na maisha ya kila siku, pamoja na mambo mengine mabaya. Kampuni ya Meta imejibu mashtaka hayo kwa kusema imeanzisha vipengele zaidi ya 30 kwa ajili ya kuwalinda vijana hao na familia zao.
Na baada hiyo habari fupi, tunarudi katika ripoti za waandishi wetu, ambapo vita kati ya Israel na Hamas vikiendelea hapa Marekani, baadhi ya taasisi na misikiti ya Kiislamu, hekalu za Kiyahudi na hata shule zimepokea vitisho vya kushambuliwa. Mwandishi wa Sauti ya America Balderas Iglesia anaripoti juu ya nini kinachosababisha hasira hiyo yote na jinsi jamii hizi zinavyojaribu kujilinda na kubaki salama. Idi Ligongo, ripoti inasemaje?
Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miongo miwili, baraza la uhusiano kati ya Amerika na Uislamu Cairo limelazimisha kuhamisha mkutano wake wa kila mwaka na dhifa hadi eneo lisilotajwa kutokana na vitisho vya kushambuliwa kutokana na msimamo wake kuelekea vita kati ya Israel na Hamas. Edward Ahmed Michel ni naibu mkurugenzi wa kitaifa wa Cairo.
The hotel informed us they were receiving significant death threats.
Hoteli ilituarifu kwamba wamepokea vitisho thabiti vya mauaji, vitisho vya kutegwa mabomu katika eneo la kuegeza magari, kushambulia jengo, na vitisho hivi vinatoka kwa watu wenye itikadi kali wanaochukia Uislamu na wanaochukia Palestina, ambao na wana hasira kuhusu shirika letu kuunga mkono haki za binadamu za Wapalestina.
Baadhi ya hekalu za Wayahudi, sinagogi, zilibidi kusitisha huduma zake kupitia mtandao na katika vituo vyake kutokana na vitisho vya bomu kuhusiana na vita vya Mashariki ya Kati, kufuatana na kamati ya Wayahudi wa Marekani. Shirika hilo la wanaharakati lilikuwa na ushirikiano na Samantha Wall, rais wa bodi ya sinagogi ya Isaac Agree, aliyepatikana amepigwa kisu na kuuawa nyumbani kwake mjini Detroit Oktoba 21. Polisi hawajapata ushahidi ambao unahusiana na uhalifu kutokana na chuki, lakini uchunguzi unaendelea na viongozi wa Kiyahudi wanachukua tahadhari maalum. Melanie Maron Pell ni afisa wa kamati ya Wayahudi wa Marekani.
We're seeing individuals.
Tunawaona watu kijaribu kila njia kuhakikisha vitambulisho au habari zao binafsi zisijulikane. Huu ni wakati ambao kwa hakika tunabidi kuwa na tahadhari kubwa na waangalifu.
Kurugenzi mtendaji wa taasisi ya shule za Kiislamu Marekani, Shaza Khan, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hofu imeenea katikati ya baadhi ya maeneo ambayo wanafunzi wa Kiislamu wanakwenda shule.
On Friday there was one full-time Islamic school.
Siku ya Ijumaa kuna shule moja inayosomesha mtaala wa Kiislamu mjini Chicago iliyopokea vitisho vya kuaminika dhidi ya shule yao, na wameamua kuhamisha masomo na kuyafanyia kupitia kwenye mtandao.
Creating safe spaces for them.
Shule za Wayahudi nazo zinatafuta msaada zaidi ili kuimarisha hatua zao za usalama. Mbali na vita vya Israel na Hamas, watu waliozungumza na Sauti ya Amerika wanasema wasiwasi umeongezeka pia miongoni mwa Wayahudi kutokana na sherehe ya kidini inayokaribia ya jamii ya Wayahudi. Wanachukua tahadhari maalum.
Naam, asante Idi. Sasa turudi hapa Marekani bila shaka katika baraza la wawakilishi.
Naam, kama mlivyosikia katika taarifa ya habari, chama cha Republican kinakabiliwa na tatizo la kuweza kumchagua mtu kugombania kiti cha uspika kwa mara ya nne baada ya mtu aliyeteuliwa jana kujiondoa. Abu Shakuru, sasa kulikoni huko?
Kwa hakika kuna kazi ngumu, kuna mvutano unaojitokeza katika chama cha Republican, ambapo kwenye baraza la wakilishi nilipokuwa nikija hapa studio kumekuwa na habari wamemteua sasa mbunge mwingine Mike Johnson usiku wa jana baada ya kujiondoa kwa Tom Emma. Sasa kabla ya tukio hilo nimezungumza na Abdullahi Boru juu ya nini kinachotokea.
Na athari mojawapo ya hali hii ni kwamba iwapo hawataweza kupata spika kufikia Novemba tarehe 17 itakuwa ni vigumu, kwa kuwa hiyo ndio siku ya mwisho ya kuweza kuteuliwa kwa spika, kwa sababu kuna baadhi ya fedha ambazo zimetengwa, na pesa zilizotengwa hivi majuzi zitafikisha tu hadi tarehe 17. Kuanzia tarehe 17 serikali haitakuwa na pesa ambazo zimetengwa, kwa hiyo serikali itahitajika kufunga.
Sasa inaonesha nini? Republicans wana viti vingi bungeni, kwa nini wanashindwa kumchagua mtu mmoja kuwakilisha masuala yao?
Chama cha Republican hata hapo awali ni chama ambacho bado kina upinzani ndani yake. Kuna wale ambao wanachukua msimamo wa kadri, kuna wale ambao wanachukua msimamo mkali. Na hali hii hususan baada ya uteuzi wa rais wa zamani Bwana Donald Trump, hali hii imezidi kutokota kwa muda. Kwa hiyo kuna wale ambao wanaomuunga mkono Bwana Trump ambao wanajaribu kuhakikisha kwamba yule ambaye atachukuliwa spika ni mtu ambaye mkondo wake unaoana na mkondo wake, mkondo ambao wanashikilia nafasi kali zaidi au falsafa kali kabisa. Kwa hiyo kuna wale ambao wanasema ni lazima tumchague mtu ambaye ana msimamo wa kadri, kwa kuwa uwezi kutawala kama chama pekee katika bunge, utahitaji wa bunge kutoka upande ule mwingine. Iwapo utataja kauli kama hiyo, wewe mara moja utaondolewa kutoka nafasi hiyo. Kwa hiyo hii inatoa taswira ya chama ambacho miezi kama 14 tukielekea kabla ya uchaguzi mwakani, uchaguzi wa rais, inaonyesha kwamba ni chama ambacho bado hata kuchagua spika inawashinda. Kwa hiyo kuna wale ambao watahoji kama watashindwa kuchagua spika, kama watashindwa kupata wabunge 217, je, wataweza kutawala nchi? Ili litakuwa litawaharibia sifa kubwa sana na wapiga kura hapa nchini mwakani.
Kwa hivyo nini la kufanyika hivi sasa? Baraza la wakilishi bila spika inawezekana?
Sidani. Iwapo haitapatikana nafasi ya kuteuliwa spika kufikia tarehe 17, itakuwa ni vigumu sana kwa serikali kufungwa. Itakuwa ni vigumu sana. Rais Biden amewasilisha ombi la dharura la fedha kwa vita dhidi ya Russia pale nchini Ukraine. Ameomba fedha ya kusaidia nchi ya Israel, ameomba fedha ya kuisaidia mamlaka ya Palestina pale Gaza. Kwa hiyo hali hii yote, na pamoja na hayo ameomba fedha za kulinda mpaka wa Marekani, ambapo wakimbizi au wale ambao wanaingia nchini Marekani. Kwa hiyo itakuwa na athari kubwa sana, sio tu kati ya chama cha Republican na chama cha Democratic, bali athari yake itavuka mpaka na kuathiri mambo mengi sana. Na iwapo itaendelea hivi, itakuwa itaathiri uchumi nzima, si tu ya Marekani bali ya ulimwengu kwa kiasi kikubwa.
Naam, wapenda wasikilizaji, sasa tunakuja katika vijana, jukwaa la vijana. Idadi ya watoto wanaotoroka shule huko Afrika Mashariki inaripotiwa kuongezeka kutokana na ripoti mbalimbali za uchunguzi na kuzua maswala, nini sababu ya hali hiyo na nini la kufanya. Katika jukwaa la vijana leo basi tunatupia jicho tatizo hilo kwa kuzungumza na mkurugenzi wa shirika la East African Child Rights Network linalotetea haki za watoto, Benedict Omilo. Alizungumza na Sande Shomari na kumuuliza kwanza nini kinachosababisha kuongezeka kwa watoto kutoroka shule.
Jambo muhimu sana, jambo linalochangia katika utoro wa watoto, jambo la kwanza ni malezi. Inategemea na malezi ya mtoto, amelelewa kivipi, amelelewa katika mazingira yepi, Na katika haya mazingira ambayo yanaheshimu ama yana utu, ama ni mazingira ambayo yamechangia katika tabia ya huyu mtoto. Mazingira na malezi ni mambo muhimu ambayo huwa yanachangia sana katika tabia ya mtu, kaswa tabia za mtoto. Kwa hivyo lile tunaloona ama yale zile tabia tunazoona watoto wakiwa nazo shuleni ni kwa sababu pengine ya malezi na pia mazingira ambayo wametoka ndani yake na wakakutana pale, na yakachangia sana katika huo utoro.
Pia vile vile kumetajwa kundi ambalo likiathirika sana watoto wa shule ya sekondari na maeneo mengi ya vijijini, kuna hii changamoto kubwa. Pengine kile ambacho katika utafiti wako na ufuatiliaji wako, changamoto zinapokuta familia kwenye swala kama hili, walimu wana nafasi gani na nini ambacho kinaweza kufanyika?
Kwa kweli tutazingatia taasisi za maisha, taasisi tatu muhimu za maisha. Kwanza ni familia, pili ni shule, kisha tatu ni kanisa. Unakuta kwamba walimu wanapewa mzigo mkubwa na wana jukumu kubwa sana, kwa sababu wao ndio wanashinda na watoto muda mwingi shuleni ama katika zile taasisi za elimu. Lakini unapokuta kwamba mtoto ametoka katika vile nimetaja, malezi yake hayajakuwa yale ya kumpatia nidhamu, ama mazingira yake changia katika tabia ile ya utoro, basi mwalimu naye anaachiwa jukumu kubwa sana. Na naongea mwalimu kuanzia mwalimu wa chekechea hadi mwalimu wa shule za upili na hata chuo kikuu. Unakuta kwamba jukumu kubwa sana la kurekebisha, kwa sababu ule ndio wakati ambao mtoto ako katika mazingira ya kukua, mazingira ya kuwa mtu mzima, na mazingira ya kupewa utaratibu ama nyenzo za kumkuza ili awe mtu wa heshima, ili awe mtu wa kuchangia katika maendeleo ya jamii. Kwa hivyo mwalimu ana jukumu kubwa sana, na ndiposa nasema kwamba mwalimu anastahili kwanza aheshimiwe, pili apate ile training ama mafunzo yote, sio tu ya zile ya yale masomo anayoenda anayoyafunza, lakini hata masomo ya kisaikolojia, masomo ya kujua kushughulika na hawa vijana ama hawa watoto na kuwarekebisha katika hizi tabia.
Na vile vile ukiangalia swala hili ambapo linakuwa ni changamoto katika maeneo mengi, pengine kile ambacho ungependa kukiona ili kuondoa haya, kuna yale ambayo yanasemwa yanatokea ndani ya familia moja moja, kuna shida ambazo ziko pale pengine zinapelekea haya kutokea na hamna mtu anayejua, na pengine kuna masuala ya mila na ingilia kati hapa, na kuna pengine masuala ya kifedha, kipato katika familia, wengine kujikuta wanalazimika kufanya kazi wakiwa bado watoto wadogo.
Kwanza dawa ni jamii yote, serikali zetu na kila mtu ana jukumu, sio tu kwa walimu peke ama shule, iwe kanisa ina jukumu, serikali zina jukumu, na hata taasisi zisizo za serikali NGOs wako na majukumu pia.
Naam, huyo ni Ben Omilo akizungumza na Sauti America kutoka jukwaa la vijana. Na sasa mkutasa wa habari.
Israeli ilifanya mashambulizi mapya makali ya anga ikilenga eneo linalomilikiwa na Hamas Gaza kuelekea siku ya Jumanne, ambapo maafisa wa Palestina wanasema mamia ya watu waliuawa ikijumuisha kambi ya wakimbizi. Mwito umezidi kutolewa Jumanne katika Umoja wa Mataifa kusimamisha mapigano baina ya Israel na Hamas kupisha hali ya kibinadamu. Licha ya mwito huo inaonekana itakuwa ngumu kutekelezwa baada ya Hamas kurusha roketi kwa Israel, ambapo pia Israel ilijibu kushambulia Hamas katika ukanda wa Gaza. Mwendesha mashtaka wa serikali ya Mauritania ameomba hukumu ya kifungo cha miaka 20 dhidi ya rais wa zamani Mohamed Ould Aziz, wakati kesi yake ikiwa inasikilizwa kwa tuhuma za kutumia vibaya madaraka na kujikusanyia utajiri mkubwa. Mbunge wa chama cha Republican Tom Emmer Jumanne alijitoa kugombania uspika wa baraza la wawakilishi la Marekani, ikiwa ni hatua nyingine inayowatatiza wabunge wanaopata wakati mgumu kwa wiki ya tatu kujaza nafasi hiyo ya juu katika majukumu ya serikali ya Marekani.
Asante sana Idi Ligongo, ndo tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa leo siku ya Jumatano. Asante kwa pamoja nasi kutumia asubuhi yako ya leo kwa pamoja na Sauti Amerika. Usikose kwa pamoja nasi katika matangazo mengine. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Abdishakur Abud, nikutakieni mchana mwema.